Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Za dve sedmice Srbija otvara poglavlja 23 i 24 poruka posle samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Parizu. U Skupštini konstituisanje odbora za kontrolu službi bezbednosti. Za islamske vernike počeo Ramazanski bajram. U Sopotu počinje filmski festival projekcijom ostvarenja Dobra žena. U Muzeju istorije Srbije otvara se izložba o Svetom Savi. U Beogradu 22, Novom Sadu, Kragujevcu 20, Nišu 18 stepeni i danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Srbija je dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je u Parizu premijer Aleksandar Vučić posle samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitela je Srbiji i zamolila sve da podržavaju našu zemlju na evropskom putu, a ne da je ometaju, naveo je Vučić.
Ja mislim da imamo dobru vezu za Srbiju, da otvaranje poglavlja ide 19. Kancelarka Merkel nam je to čestitala i kada to kancelarka kaže, onda ja apsolutno verujem u to. Vidim da su i Hrvati posle toga to potvrdili. Prosto to je dobra veza za građane Srbije. Naše je da radimo, naše je da se borimo i da gledamo kako da naša ekonomija napreduje i dalje, da imamo što je moguće veći rast, što je moguće niži deficit i da se borimo za dobro građana Srbije. Srbija bila dobro predstavljena, mislim i prilično zapažena i verujem u evropsku budućnost Srbije i verujem u neuporedivo i bolji životni standard građana Srbije, jer to je ono za što se na kraju borimo, uz mir i stabilnost u regionu.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je na samitu potvrđeno da će proces proširenja biti nastavljen. Prema njenim rečima, evropske integracije su važne za stabilnost i mir u regionu, ali i za bezbednost građana Unije. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je za našu televiziju da nas čeka mnogo rada i truda tokom pregovaračkog procesa.
Ovo jeste najteže poglavlje i značaj jeste u tome što otvarate najteže poglavlje, jer znači da ste spremni da se suočavate sa teškim i sa velikim izazovima. Nije nimalo lako voditi pregovore u 23-ci, naročito kažem 23-ci, to je političko poglavlje, 24-ka je više tehničko. Ukoliko dođe do zastoja u tom poglavlju, može se zaustaviti i svako drugo poglavlje. Sama činjenica da negde morate svoj ustavni okvir da upodobljavate onome što Evropska unija zahteva od vas, govori dovoljno koliko je ovo komplikovano i teško poglavlje. Jer nijednoj državi nije lak, ni jednostavan posao menjati svoj ustav, Srbiji pogotovo.
Austrijski kancelar Christian Kern rekao je da približavanje država Zapadnog Balkana Uniji ostaje prioritet i pored Brexita. Poručio je da države regiona sa svoje strane treba da obezbede vladavinu prava. Preneo je da je na samitu bilo reči o produbljivanju saradnje sa Evropolom, posebno u borbi protiv krijumčara ljudi. O rezultatima samita u Parizu razgovaram sa Jovanom Komšićem, političkim analitičarom. Gospodine Komšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li posle informacije koje su stigle iz Pariza možemo da zaključimo da je Nemačka bila ključna zemlja za prekid blokade otvaranja poglavlja?
Pa tu činjenicu nije krio ni naš premijer juče, upotrebivši izraz umešanosti, u pozitivnom smislu umešanosti Nemačke u davanje nove energije tek najavljenom procesu pregovaranja i to o najbitnijim poglavljima 23 i 24. Dakle, Nemačka je po mom sudu procenila da nije dobro ostaviti Zapadni Balkan, čitav region i Srbiju kao središte tog regiona u jednoj nedefinisanoj čekaonici koja bi mogla otvoriti neke druge procese koji ne bi išli u prilog Evropskoj uniji i Evropi uopšte.
Šefica evropske diplomatije rekla da su zemlje Zapadnog Balkana važne i za evropsku bezbednost. Da li je za to zaslužno ponašanje Beograda u migrantskoj krizi?
Pa mislim da jeste. To je jedna od evropskih vrlo neuralgičnih tačaka evropske politike u protekloj godini u kojoj je Srbija ostavila nedvosmislen trag jednog ozbiljnog partnera u rešavanju tako delikatnog problema.
Možemo li očekivati otvaranje još nekih poglavlja do kraja godine?
Pored ovih značajnih poglavlja koja daju snagu evropskoj vrednosti, demokratskoj vrednosti, vladavine prava, a ne ljudi. I mislim da je značajno za Srbiju što se opredeljuje za tu vrednost i u smislu prava i u smislu kulture, Značajno je poglavlje, za Srbiju posebno značajno poglavlje ekologije. Mislim da tih nagoveštaja je bilo u ovoj godini bi valjalo krenuti sa uvođenjem reda u tu oblast koja zahteva i značajne standarde i značajna ulaganja. Znamo u kakvoj ekonomskoj situaciji Srbija, tu postoje šanse da Evropska unija na vreme počne da pomaže snaženju infrastrukture i kvaliteta života ljudi u ekološkoj sferi.
Kako ocenjujete najavu otvaranja zajedničke kancelarije zemalja Zapadnog Balkana za mlade?
Pa to je značajno u simboličkom smislu i u nekoj vrsti kulturološkog okretanja lista od svađa o prošlosti ka budućnosti i stvaranju pretpostavki za prevazilaženje najvećeg neprijatelja naših identiteta na prostorima Zapadnog Balkana, to su predrasude i stereotipi, ksenofobija, podozrivost, mržnja prema onima drugima. Ovako će mladi ljudi iz sfere nauke, obrazovanja i naravno mladi politički lideri doći u situaciju da saznaju više koliko smo slični, a ne samo da insistiraju na razlikama.
Hvala vam na razgovoru, bio je to politički analitičar Jovan Komšić. Prema Tanjugovoj najavi u Briselu treba da se sastanu članovi radne grupe Saveta Evropske unije koja je zadužena za zemlje u procesu pristupnih pregovora. Treba da usaglase nacrt zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 23. Čuli ste već, lideri Zapadnog Balkana potpisali su u Parizu sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Najavljena je i pomoć Evropske unije od 150 miliona evra za infrastrukturne i energetske projekte na Zapadnom Balkanu. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da je za sve zemlje regiona izuzetno važno da dobiju novac iz Evropske unije za saobraćajno povezivanje.
Konkretno je znači rečeno da će se ovde raditi o železničkom pravcu koji iz Srbije preko Kosova ide za Albaniju. Sigurno će to koristiti. Jedino je pitanje da li je baš to Srbiji u najvećem interesu, jer mi znamo da Srbija preko Albanije, to bi bio jako dugačak put da nešto izvozi preko albanskih luka. Ali bilo šta što se gradi u infrastrukturnom sektoru je dobra stvar, jer ako se nešto gradi, onda je tu angažovana, nadajmo se, naša domaća građevinska industrija, tu su angažovani naši radnici, znamo da jedan građevinski radnik jednostavno traži da ga opslužuje ostatak privrede, znači tu se obrće neki svež novac i to je dobra stvar.
Što se tiče ulaganja u energetiku, Evropska unija insistira na energetskoj efikasnosti, kaže Jelica Putniković.
To je ono što je konačno, čini mi se, u Srbiji shvaćeno, da mi moramo da iskoristimo taj najveći energetski potencijal, da smanjimo potrošnju energije, jer em ćemo tako manje uvoziti nafte i gasa koje inače uvozimo, em ćemo biti energetski efikasni, a time i konkurentni kada prodajemo neku robu, bilo u zemlji ili u inostranstvu.
Slovačka očekuje da će tokom narednih 6 meseci njenog predsjedavanja Uniji Srbija napredovati i otvoriti više poglavlja u pristupnim pregovorima. Danas će biti održana konstitutivna sednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Treba da budu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika odbora. Odbor između ostalog nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti, usklađenost njihovog rada sa strategijom nacionalne bezbednosti i odbrane, razmatra i usvaja izveštaje o radu službi bezbednosti. Mediji spekulišu o tome da bi predsjednik odbora mogao da bude naprednjak Igor Bečić. Članstvo u odboru i rukovođenje njime izazvalo je oštru polemiku i na sednici Skupštine. Radikali član odbora Vojislav Šešelj smatra da Bečić ne treba da bude član zbog afera koje se vezuju uz njega. Odgovorio mu je naprednjak Aleksandar Martinović, rekavši da je Šešelj bio saradnik službi bezbednosti. Iz sveta još jedan teroristički napad. Bombaš samoubica raznao se ispred prorokove džamije u Medini. Osim napadača, u eksploziji su poginule i 4 pripadnika bezbednostnih snaga. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Napadač je aktivirao eksploziv kod parkinga ispred džamije gde je sahranjen prorok Muhamed, kada su pripadnici bezbednosnih snaga završavali svoj dnevni ramazanski post. Veći broj žrtava je sprečen zahvaljujući akciji pripadnika obezbeđenja koji nisu dozvolili teroristi da uđu u verski objekat i primorali ga da izvede samoubilačke akcije ispred džamije. U gradu Katifu na istoku Saudijske Arabije živi velika šiitska manjina. Broj nastradalih u dva teroristička napada tokom vikenda u Bagdadu povećao se na 215 ljudi, dok je 230 ranjeno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Iraka. Islamska država preuzela je odgovornost za oba napada. Istovremeno, iračka vojska saopštila je da je oslobodila Faludžu i druge regione, što znači da je vraćena kontrola nad 70% svih oblasti koje su ranije zauzeli ekstremisti. Sjedinjene Američke Države proslavile su 240. Godišnjicu nezavisnosti od Britanije. Praznik je obeležen paradama, vatrometima i piknicima uz pojačane mere bezbednosti. Američki predsjednik Barack Obama, koji je svoj posljednji praznik kao šef države proslavio u Beloj kući, rekao je da sloboda nije nešto što se jednostavno desi, nego mora da se brani svakog dana. Amnesty International optužila je 5 sirijskih antirežimskih frakcija koje deluju na severu Sirije za ratne zločine i jeziv talas otmica, mučenje i ubijanja po kratkom postupku. Ta nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava pozvala je svetske sile da izvrše pritisak na oružane grupe kako bi se okončala takva zlostavljanja i poštovali ratni zakoni. U izveštaju se ističe i da regionalne sile moraju također da prestanu da snabdevaju oružjem bilo koje frakcije koje su umešane u ratne zločine.
Posle kineskog preuzimanja luke u Pireju i najave novih ulaganja, premijer Aleksis Tsipras je u trodnevnoj posjeti Pekingu. Grčka javnost, izmučena višegodišnjom ekonomskom krizom, sa velikom pažnjom prati posjetu, javlja Majde Šimunec.
Moja posjeta se poklopa s vremenom kada Grčka izlazi iz krize tražiti stabilnost, razvoj, promociju kulturnih vrednosti i humanosti, rekao je Tsipras, dodajući da Grčka ima za cilj nacionalni preporod do 2021. godine i sveobuhvatno strateško partnerstvo s Kinom. Očekuje se da tokom boravka u Pekingu i Šangaju grčka delegacija, u kojoj je polovina ministara i 40 najvećih privrednika na čelu s premijerom, potpiše više od 10 sporazuma sa trećom silom u globalnoj ekonomiji, i to u oblasti transporta, odnosno saobraćaja, poljoprivrede, turizma, kulture i obrazovanja. Domaći mediji govore o 6 konkretnih investicionih predloga koji će biti tema kinesko-grčkog privrednog foruma, a odnose se na učešće kineskih kompanija na tenderima za industrijski park Triasio i novi aerodrom Kasteli pored Iraklijona na Kritu, zatim na poslove brodogradnje, ulaganje u bankarski sektor, proširenje izvoza poljoprivrednih proizvoda i hrane u Kinu, na investicije u turističkom sektoru i otvaranje direktne aviolinije Atina-Peking, kao i na saradnju u oblasti kulture i obrazovanja. Podsećamo, Grčka je bila prva stanica za ovu zemlju Dalekog istoka na putu ka Evropi, kada je pre 10 godina postignuto strateško partnerstvo, odnosno kada su Kinezi postali većinski vlasnici luke Pirej od 57% uz koncesiju do 2052. godine po ceni od 368,5 miliona evra.
Slušate Radio Beograd 1. Za islamske vernike počeo je trodnevni Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnije islamska praznika. U 7 časova održana je jutarnja molitva koju je služio novoizabrani reis ul ulema Sead Nasufović. Posle molitve u dvorištu džamije služena je tradicionalna bajramska sofra. Na novopazarskom groblju Gazilar tokom noći je porušeno 29 nadgrobnih spomenika. Dežurni tužilac je na licu mesta i obavlja uviđaj, rekao je portparol novopazarskog tužilaštva Jovan Milanović. Kaže da su uzeli i video snimke nadzornih kamera i da će biti podnete odgovarajuće prijave protiv počinioca ili počinilaca. U toku je policijski uviđaj. Budući srednjoškolci posle dobijenih zvaničnih rezultata danas i sutra upisuju željenu školu. I za neraspoređene drugi upisni krug počinje danas predajom liste želja, posle čega sledi upis do 8. jula. Počeo je upis Brucoša, indeks budžetskog studenta dobit će 22.500 kandidata, dok broj samofinansirajućih određuju sami fakulteti. Pod geslom Ponosno i glasno sinoć je održan 4. građanski protest inicijative Podrži RTV, koji se ne slažu sa promjenama u radioteleviziji Vojvodine. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Građanski protest protiv rukovodstva pokrajinskog javnog servisa počeo je pre 2 meseca i održava se svake druge sedmice. Nekoliko je zahteva koje navodi Tamara Srijemac.
Držimo se naših zakona sa početka, to je kompletne ostavke svih članova upravnog odbora, neopozive ostavke, kao i poništavanje svih njihovih odluka koje su dovele do smene 14 urednika i voditelja informativnog programa. Zatim tražimo javno izvinjenje, zato što su nam rekli da su priče naručivane i neobjektivne.
Protest je završen šetnjom i rock koncertom ispred zgrade Radio Novog Sada. Prema proceni policije bilo je oko 500 građana, a prema proceni organizatora 1000.
Posle ostavke glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović je kolegijum Lista Politika ocenio je da je ona u protekle 3 godine uređivala te novine po najvišim profesionalnim standardima, vodeći se principima slobodnog i nezavisnog novinarstva. Smajlovićeva je podnela ostavku uz obrazloženje da je to protest protiv menadžmenta koji je sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom. Svečanim defileom filmskih ekipa u Fijakerima, tradicionalnim vatrometom i filmom Mirjana Karanović Dobra žena, bit će otvoren 45. filmski festival u Sopotu. Takmiči se 13 filmova, najavljuje Vladimir Đudović.
Osnovan kao slobodarski filmske svečanosti sa ciljem prikazivanja i nagrađivanja uglavnom ratnih, odnosno partizanskih filmova, Sopotski festival je kratko vreme bio i smotra, pa polunacionalni festival da bi od lani stekao novi programski ugao. Umetička direktorica SOFesta Maja Uzelac.
Prošlo izdanje festivala, kao što znate, je bilo na neki način za nas nulto kao nekakav novi početak, pošto je koncept festivala u značajnoj meri promenjen. Znači, fokus smo od prošle godine stavili na filmske profesije i SOFest sada funkcioniše u vidu festivala, pa na neki način esnafskog festivala, koji želi da dužnu pažnju pokloni profesijama koje se obično nevredno ili manje vrednuju, a izuzetno su bitne za nastanak filmskog dela. Ove godine fokus nam je na kameri, odnosno na profesiji direktora fotografije.
U Sopotu se ove godine takmiči 13 igranih domaćih ostvarenja snimljenih u poslednju godinu dana, odnosno najnovija srpska produkcija. Festival otvara film Dobra žena, rediteljski debi glumice Mirjane Karanović, a stručni žiri će nagraditi najbolje kamermane, montažere, scenografe, kostimografe, kompozitore i snimatelje i dizajnere zvuka. SOFest ima i žiri publike koji nagrađuje najbolji film u celini i najbolje glumce, odnosno glumice. Predsednik saveta festivala je Miloš Đukelić.
Festival nije samo jeli prikazivanje filmova, što često se zaboravlja, pošto jeli ovi filmovi srpski se u tom svom neznatnom broju vrte po nekoliko festivala širom Srbije, nego festival pre svega mesto gde se sreću ljudi iz profesije, novinari, filmski teoretičari i opšte zaljubljenici u film i obična publika. Tako da mislim da ovog na ovom festivalu to je vrlo dobro primećeno. Postoji i filmovi za decu koji se idu pre podne, kasnije su predavanja, viđanja Srpske asocijacije snimatelja. I ove godine nešto što je vrlo zanimljivo i meni vrlo intimno drago, to jeste da, nažalost, povodom nesrećne stvari kao što je smrt Bate Živojinovića, ove puta smo uspeli da pokrenemo da nagrada za glavnu mušku i žensku ulogu nosi njegovo ime.
Također od ove godine SOFest dodeljuje i počasnu nagradu statuetu Sloboda za doprinos filmskoj umetnosti. Pošto je ovogodišnji fokus na profesiji kamermana, odnosno direktora fotografije, prvi laureat te nagrade je Božidar Bota Nikolić, koji će tokom festivala između ostalog podučavati studente, svoje mlade, buduće filmske kolege.
Poznati iranski reditelj Abbas Kiarostami umro je u Parizu u 77. godini. Dobitnik je brojnih međunarodnih filmskih nagrada, među kojima i Kanske zlatne palme 1997. godine za ostvarenje Ukus trešnje. U Muzeju istorije Srbije Patrijarh Irinej otvorit će izložbu Sveti Sava Srpski. Na centralnom mestu je izloženo originalno žezlo Svetog Save, doneto iz manastira Mileševe. Publika će vidjeti i kopije freseka i ikona sa likom Svetog Save, legenda o životu i njegovom radu, spise i fotografije ličnih predmeta i relikvija. Biće otvorena do kraja novembra, a posle Beograda izložba će biti prikazana u Kraljevu, Čačku i Prijepolju. S nama je Željko Stefanović. Željko, na početku dobar start naših košarkaša na kvalifikacionom turniru u Beogradu.
Baš tako, košarkaška reprezentacija Srbije rezultatski uspešno započela je kvalifikacioni turnir za olimpijske igre pred 13.782 navijača u Combank Areni. U prvom meču grupe A savladala je prvog rivala selekciju Portorika rezultatom 87-82. Danas se sastoji u našoj grupi Angola i Portoriko, dok Srbija sutra igra protiv pomenutog predstavnika Afrike. U grupi B Letonija Koreja ubedljiva protiv Japana, bilo je 88-48. Večeras igri Letonija i Češka. Na teniskom turniru u Wimbledonu Nenad Zimonjić i njegov partner na ovom takmičenju Radek Štepanek od 17 časova u meču dublova igraju duel, imaju duel protiv braće Brajan iz Sjedinjenih Američkih Država. Dodajmo još i da je atletska sportska ekspedicija Srbije stigla na prvenstvo Evrope u Amsterdamu, koje počinje sutra i traje do nedelje. Po procenama stručnjaka, naši atletičari prvi put od Splita 1990. godine imaju realne šanse da osvoje više od dve medalje. Atletska reprezentacija Srbije u Holandiji inače broji 11 članova, uključujući i Ivanu Španović i Jasmira Kolašinca. I danas ćemo morati da ovako iscrpimo bez fudbala, jer dva meča polufinala pred nama su sutra i preksutra. U Francuskoj se sutra u prvom polufinalnom meču sastaju Wales i Portugalija, a preksutra igraju Nemačka i Francuska.
Hvala Željko, podsjećamo, sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je grad svetlosti pomogao liderima Zapadnog Balkana da jasnije vide budućnost zajedničkih projekata? Šta je sve dogovoreno? Koliko je Brexit uticao na dnevni red i zaključke konferencije? Talasanje, utorak u 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu je 24, u Novom Sadu, Kragujevcu 22, u Nišu 21 stepen, danas sunčano i toplo, temperatura od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti u 9, Gordana Eroda, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.